Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şuňlar Türkmenistanda maska rejimini bozan öý hojalyk hyzmatlarynyň tölewlerini tölemedik we aliment bergisi bolan raýatlar mejburi palta we şuňdyr ýygmaga uradylýar. Polisiýa palta ýygmakdan boýun gaçyran raýatlary rezin dürre bilen urýar. Bu ýagdaýlar Türkmen hökümeti tarapyndan sewitde gowy çekmek, bet etmek barada karar kabul edilen we döwlet harmanyna iň az mukdarda palta hasylyny taşyryan Balkan welaýatynda bolup geçýär. Bu ýagdaýlaryň çekmejekleri barada vaka şayat bolan Balkanlar Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Bu habarlaryň arasynda Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun käbir etraplarynda paýta ýygymynyň depginiň pestigine nägilelik bildirdi.
Häzir maskasyz ile düşen elektrik ve gaz üçin birilerini tölemedik. Aliment birisi bolan raýatlar, bereket ve serdar etraplarındaky gowy meýdanlarynda paxta hem de şuňdur ýygmagy mezbur edilýär. Hatta polisiýa olary zulum edip, olary rezin dürrü bilen urup, paxta we şuňdur ýygdyryp başlady.
Dip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran ýagdaýdan habarly Balkanly ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryny 2-nji noýabrda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz häzirki wagtda welaýatyň çägindäki tas ähli harwy bölümleriň eskerleriniň we büdjet işgärleriniň hemmesiniň paxta ýygmyna çekilýändigini hem aýdýar. Onuň sözlerine görä käbir büdjet işgärleri bolsa paxta meýdanlaryna özlerine derek hakyny tutulan ýygmyçy iýberýärler. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan ýagdaýdan habarly Balkanly ýaşaýjylaryň sözlerine görä welaýat häkimi mejburi zähmetiň hasabyna öňümizdäki günlerde geçiriljek hökümet maslahatynda sewitde paýta plan boşnamasynyň ýüz göterimden hem artyk ýerine ýetirilendigi barada hasabat bermäge synanşýar. Ýöne ýaşaýjylar bu ýyl paýta hasylynyň pes bolandygyny, gowça meýdanlarynda ýygyr ýaly paýtanyň tas ýokdugyny aýdyp, häzir welaýatda paýta plan boşnamasynyň 21 göteriminiň ýerine ýetirilendigini belleýärler. Şöl Balkanda paxta ýygym mövsümine resmi derejede 8-nji sentýabrda girişildi we bu welaýatdan ýurt boýunça ýygnaljak 1 milyon 250 000 tonna paxta hasylynyň iň az mukdaryny, ýagny 10 000 tonnasyny almak göz öňünde tutulýar. Öz gedeginde Ahal welaýaty 280 000, Daşoz welaýaty 275 000, Livap welaýaty 320 000 we Mary welaýaty 365 000 tonna paxta hasylyny taşyrar. Galy berse-de 2013-nji ýylyň noýabrynda Ministerler Kabinetiniň meclisinde Balkanda gowça ekmek bet etmeli diýen karara gelinipdi. Şonda Türkmen hökümeti bu welaýatda gowça, derek, iýimlik, däne, miwe we bakça ekinleriniň ekiljekdigini aýdypdy. Muňa garamazdan döwlet harmanyna iň az paýta tapşyrýan we hökümet tarapyndan sewitde gowça ekmek bet etmek barada karar kabul edilen bu welaýatda raýatlaryň paýta ýygmyna mejburi çekilýändigi barada sentýabryň başyndan bäri habarlar gelip gowşýar. 10-njy sentýabrda habarçymyz Balkanyň häkimetleriniň bu işlere ýurdun beýleki sewitlerinden welaýata gelip işleýän raýatlary, şeýlede arakhorlary we ten söwdasy bilen meşhurlanýanlary hem mejburi gatnaşdyrýandygyny habar beripdi. Galy berse-de habarçymyz şu günler häkimetleriň ýygnalan paýta hasylyny daşamak üçin döwletde ýeterlik tehnikanyň ýokdugyny aýdyp, bu işler üçin raýatlaryň hususy hojalygynaky ýük ulaglarından mejburi peýdalanylýandygyny habar berýär.
Häzir serdar etrabynyň çemenli, hazar, azady we garabogul daýhan birleşiklerinde häkimetler raýatlaryň hususy ýük ulaglaryny wagtlyň illerinden alýarlar we olarda paxta hasylyny daşaýarlar. Häkimetler bu raýatlara şu welaýatda ýaşamak niýetiň bolsa, ýygylan paxtany harman hanalara daşarsyň diýýärler. Bu raýatlara hak tölemek beýlede dursun. Dizel yangıcı kim berilmeýär.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz habarçymyza gurrun berdi. Mundan başga da çeşmämiz welaýat derejesindäki ýolbaşçylaryň daýhan birleşikleriň başlyklary bilen giýje saat 11-den soň ýygnak geçirýändigini we gündelik plan boşnamasyny dolmadyk başlyklara paýyş sözler aýdyp olary kemsediýändigini hem aýdýar. Adatlyň bu aýdylanlar barada Balkan welaýat serdar we bereket etrap häkimliklerinden goşmaça maglumat we kommentary almak tutukları netice bermedi. Bu barada velayetin ve etrapların polisi müdürlükleri bilen de haberlaşıp bolmadı. Yönü bu malumatlar Türkmen prezidentinin palta yığımının depkinine neyle olup yurdun velayetlerinin kəvir etraplarında bu işin depkininin pestiğini aydın mahalına qabat geliyar. Dövlet başıtonumuz palta yığım mövsümünü öz vaxtında tamamlama üçün işleri güçlendirmek barada hakimlere hem de vice premiere bir neçe anıq tavşırıkları berdi deyip Türkmen Devlet Xabarlar Agentligi Berdi Muhammedov'un bu barada Ministerler Kabinetinin 1 noyabrda geçiren iş maslahatında aydındığını haber verdi. Bu aralıkta Balkandaki haberçimiz yerli hakimiyetlerin palta meydanlarının qırasında sığır ya da geçi dağılan olsa şol yerin kərindeçisine 1000 manat pul cerimesine salyandığını hem haber veriyor.